Pie Ķīšezera un uz tā ledus manāma liela aktivitāte. Šeit sapulcējušies gan glābšanas dienestu pārstāvji, gan mediji, gan arī vienkārši interesenti. Netālu no Laipas, kur pulcēs visi cilvēki, izveidoti divi kvadrātveida āliņģi, kur norisināsies demonstrējumi. Blakus tiem no āliņģiem noņemtās ledus plāksnes, vairāku centimetru platumā. Tātad atrašanās šajā vietā uz ledus ir droša. Paraugu demonstrējumi sākas ar situāciju, kā paša spēkiem var izkļūt ārā no ūdens.
Cilvēks ir iekļūst iekšā ūdenī, viņas mēģina izmisīgi izkļūt ārā. Nu, kā redzat, viņam ir hidrotēvs, viņam tas būtu tā kā tas ir vieglāk, bet nu, redzat, rokas slīd, nevar izkļūt ārā. Tad viņam tiek iedot irbulīši. Jā, tad... Jā, redzat, ir pasniegs. Irbulīši, principā, būtu jābūt līdzi. Lūk, ar šādām pavisam vienkāršām ierīcītēm cilvēks atspiežoties, spēj izlīst ārā uz ledu. Pavisam vienkāršas ierīcītes, kā tas var pagatavot mājās no flotaskāta, nagliņām un veļas virvītes.
Nākamajā demonstrējumā rāda, kā glābt slīkstošu cilvēku, kurš pašu spēkiem nevar izkļūt laukā no ūdens. Viņam dodas palīgā glābējs ar glābšanas dēli.
Tātad cilvēks izmisīgi sauc palīgā, garām gājēja tiesanīši pavieciem, divi izsaukuši palīdzību un ugundies uz dienas šobrīd ar glābšanas dēli dodās palīgā šim te cilvēkam, kurš pats vēl spēj turēties uz ledus. Tātad šobrīd ierodās glābšanas dēli, cilvēkam tiek padots, glābējs dodās klāt pie cietušā, uz krastu iet virvē, kolēģi tur krastā virvi, nodrošinot ciešu sakari ar krastu. Jā, redzat, nav nemaz tik vienkārši pat cilvēkam, kad palīdzot virsū, uzkļūt. Tiek padot signāls un tiek vilkt cietušais ārā uz krastu, kur jau kolēģi nodrošina šo glābšanu ar virvi.
Paraugu demonstrējumu noslēgumā rāda divus piemērus ar Nacionālo bruņoto spēku helikopteru. Vienā no gadījumiem ar troses palīdzību tas velk laukā ledū ielūzušu slīcēju, bet otrā tas nosēžas uz ledus un ar virves palīdzību cenšas cietušo ievilkt helikopterā. Demonstrējumi veidoti saistībā ar nesenajiem notikumiem, kad kaitbordista meklēšanā bija iesaistīti visi glābšanas dienesti. Par negadījumu statistiku uz ūdens vairāk stāsta valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta pārstāvis Juris Blūzmanis.
Šobrīd upēs un ezeros un arī jūrā Latvijā ledus sega nav tik bieza, kas veicinātu cilvēku droši vien atrašanos tik daudz uz ledus, tādēļ arī šī statistika varbūt nav tik šausminoša kā iepriekšējos gadus, jo pagājušā gadā decembrī mums bija nokonstatēts viens noslīkušais, ko konstatēja valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas savukārt. Šogad par laimi nav neviens bojā gājušais, tādēļ šobrīd ir trīs izglābti cilvēki.
Glābšanas dienestu darbinieki atgādina, ka atrašanās uz ledus ir ļoti bīstama. Laima Baumane, speciāli Latvijas radio.